valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Arrestohet Albin Kurti disa orë pasi shpalli se Lëvizja Vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë vazhdon të shihet ndryshe nga qytetarët shqiptar dhe ata serb. Të paktën 50 të vrarë dhe mbi 600 të plagosur në Kirgjizi. Presidenti Obama dhe kryeministri Kamerun do të bisedojnë për katastrofën ekologjike. Korea Jugore mundi Greqin 2-0, tash luajnë Argentina, Nigeria, ndërsa sonte Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapje, policia e Kosovës ka arrestuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Lajmi u bë i ditur nga përfaqësues të kësaj lëvizje, të cilët thanë se së bashku me Kurtin janë arrestuar edhe disa aktivistë të tjerë. Policia ende nuk e ka konfirmuar informacionin. Kurti është arrestuar në selinë e vetëvendosjes pak orë pasi mbajti një konferencë për shtyp ku njoftoi se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai tha se në zgjedhje nuk do të marrin pjesë vetëm nëse rrethanat në Kosovë cilësisht ndryshojnë shumë, duke u bërë të jashtëzakonshme dhe krejtësisht të tjera. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Në 5 vjetorin e themelimit të saj, Lëvizja Vetëvendosje bëri të ditur se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por jo si parti politike, por si një lëvizje politike qytetare. Ky ndryshim i strategjisë sipas kreut të vetëvendosjes Albin Kurti vjen si nevojë që kjo lëvizje të përfaqësohet në institucione.
Kemi vendosur në parim për pjesëmarrje në zgjedhjen e të ardhshme. Pra, përveç që tashmë nuk e përjashtojmë mundësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, po ashtu mendojmë ta shfrytëzojmë këtë mundësi.
Kurti, për të cilin është në fuqi një urdhër aresti i lëshuar nga Euleksi në procesin gjyqësor që vetë Kurti e quan politik, ka përmendur rrethanat në të cilat vetëvendosje nuk do të shkonte në zgjedhje.
Lëvizja vetëvendosje merr pjesë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, përveç nëse rrethonat në Kosovë cilësisht ndryshojnë shumë, duke u bërë jashtëzakonisht të tjera e krejtësisht të tjera. Pra, vetëm në rrethona të cilat janë të jashtëzakonshme dhe të ndryshme prej kësaj që kemi tani.
Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka pranuar se përpara kanë shumë pengesa dhe vështirësi. Ai ka siguruar se ndryshimi i strategjisë nuk është edhe zëvendësim i mënyrave të veprimit, por siç ka thënë Kurti, shtim i tyre. Ai sërish ka kritikuar çasjen e institucioneve ndaj problemeve ekzistuese në vend, kështu që sipas tij, në Kosovë duhet të ndërrohet pushteti.
Ky ndërrim i pushtetit nuk duhet të jetë për hir të ndërrimit të pushtetarëve, por për hir të ndërrimit të karakterit të shtetit Kosovës. Pra, jo vetëm pushtetarë të tjerë, jo vetëm pushtet tjetër, por edhe tjetër lloj shteti, sepse Kosovës nuk i mjaftojnë reformat. Kosova nuk ka nevojë vetëm për reformim të kësaj gjendje abnormale, por edhe për transformim në një gjendje normale. Kosova duhet të bëhet nga një shtet që negocion me Serbinë për ndarjen e brendshme të Kosovës, në një shtet që negocion me Shqipërinë për bashkim me të. Nga një shtet që është në shërbim të tregtarëve të huaj, në një shtet që i mbështet prodhuesit vendor.
Lëvizja vetëvendosje themeluar 5 vjet më parë ka nisur aktivitetin duke kundërshtuar negociatat për zgjidhjen e statusit. Në vend të tyre kërkonte vetëvendosje. Për të shprehur këtë qëndrim, përfaqësues të vetëvendosjes kanë mbajtur aksione protestuese dhe demonstrata. Një nga ato, ajo e 10 shkurtit të 2007, u përmbyll tragjikisht me vrasjen e dy protestuesve nga ana e policisë Unmikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nuk do taftoj presidentin sërb Boris Tadić në tubimin e liderëve të vendeve të rajonit që do të mbahet në Prizren. Në këtë takim do tëftohen presidenti i Shqipërisë Bajmir Topi, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović, ka thënë zëdhënësi presidencës Xhavid Beqiri. Tem kryesore takimi do të jetë bashkëpunimin dështetror, ka shtuar ai. Bishkek, qeveria përkohshme e Kirgizisë i ka bërë thirrje Rusisë për t'i dërguar ndihmë ushtarake, ndërsa të paktën 50 veta kanë humbur jetën nga shpërtimi i dhunës në qytetin jugor Osh. Zyrtarët shëndetësor njoftojnë edhe për të paktën 660 të plagosur, përderisa situata mbetet e tensionuar në gjithë rajonin jugor. Human Rights Watch i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'u ndihmojë autoriteteve kirgize për ta vënë situatën nën kontroll. Islamabad. Zyrtarët pakistanez thonë se aeroplanet luftarak kanë shkatruar disa bazat e militantëve në pjesën veri përëndimore të vendit, duke vrarë 10 kryengritës. Sulmet e sotme kishin për shënjestër mbetjet e talibanëve në rajonin fisnor Orakzai, ku ushtria deklaroi fitorën ndaj militantëve javën e kaluar. Teheran. Në përrugët e Teheranit nuk ka tubime të opozitës në përvjetorin e partë të zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale. Më herët, udhëheqësit kryesor të opozitës i anuluan protestat e planifikuara për shkak të shqetësimeve për dhunë. Demonstratat të opozitës pas rizgjedhjes së presidentit Ahmadinejad me 12 qershor të 2009 çuan në përleshje vdekje prurëse mes protestuesve dhe forcave të sigurisë, si dhe në qindra arrestime. Washington. Zyrtarët amerikan thanë se presidenti Barack Obama do të flasë sot me telefon me kryeministrin britanik David Cameron për katastrofën e naftës në gjirin e Meksikës dhe gigantin britanik të naftës British Petroleum. Të premten, Cameron i doli sot kompanisë BP duke thënë se është në interesin e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara që BP të mbetet kompani financiarisht e fuqishme dhe stabile përkundër problemeve që ka me derdhjen e naftës. Seul, Korea Veriore u kërcënua se me të gjitha mjetet do t'i sulmoj altoparlantët e Koresë së Jugut dhe pajisje tjera propagandistike përgjatë kufirit, duke thënë se Seuli mund të shëndrohet në një detë të flakës. Në vitin 2004, dy Koreët e ndalën fushatën propagandistike, por Korea Jugore i vazhdoi transmetimet në muajin maj pas fundosjes së luftanies nga fqiu Verior. Beograd, qytetarët e Bashkimit Evropian nga sot mund të udhtojnë pa viza në Serbi. Ata mund të hyjnë në shtetin serb vetëm me kartat e identifikimit dhe të qëndrojnë deri në 90 ditë. Ministria Serbe e Punëve të Jashtme tha se i njëjti rregull vlen edhe për qytetarët e Slovenisë dhe Bullgarisë, si dhe për ata të Zvicrës, Norvegjisë dhe Islandës, të cilat janë jashtë bllokut 27 anëtarësh. Ciudad Juarez. Në Meksik të paktën 39 njerëz janë vrarë nga përleshjet e armatosura ndërmjet bandave rivale të drogës. Në Chihuahua, 30 persona të armatosur janë vërsulur në një qendër rehabilituese nga droga dhe kanë vrarë 19 njerëz mbrëmjen e së njëjtës. Zyrtarët thanë se të paktën 20 të tjerë janë gjetur të vrarë të premtën në Ciudad Madero. Johannesburg. Në ndeshjen e parë të grupit B në kampionatin botëror në Afrikë, kombëtarja e Koresë së Jugut e mundi Greqinë me rezultat 2-0. Ndeshja e dytë në grupin B ndërmjet kombëtarëve të Argjentinës dhe Nigerisë luhet pasdite. Në mbrëmje në ndeshjen e parë të grupit C luajnë Anglia dhe Shtetet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hyrja e trupave të NATO-s dhe largimi i trupave serbe nga Kosova cilësohet si moment historik nga udhëheqësit në Prishtinë, ndërsa legaliteti i vendimit për angazhimin e KFOR-it edhe pas 11 vitesh mbetet temë diskutueshme në Beograd. Misioni i NATO-s deri tani ka kaluar nëpër disa faza. Reduktimet e mëtejme të KFOR-it megjithatë nuk mirëpriten nga ish-pjestarët e UÇK-s e as nga banorët serb të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Trupat e KFOR-it, të cilat në vitin 1999 numronin diku 50.000 ushtarë nga vendet antare dhe jo antare të NATO-s, që nga ajo kohë kanë kaluar në për disa faza reduktimi. Në 2002, numri i pjesëtarëve të KFOR-it u reduktua në 39.000 për të vazhduar në fazën e dytë të reduktimit në qershor të 2003-s në 26.000 trupa, ndërsa në fund të po ati viti në Kosovë mbetën 17.500 ushtarë. Aktualisht në Kosovë janë të angazhuar më pak se 10.000 ushtarë të KFOR-it, formacion ky që nga ushtarak të lartë të NATO-s është paralajmëruar të psoj reduktime të mëtejme deri në 5.000 më pak ushtarë. Zëdhënësi i KFOR-it, Michel Köting, tha se reduktimit të mëtejmë të trupave të NATO-s në Kosovë do t'i paraprin vlerësimet politike dhe ushtarake në Bruxelles.
There is no timetable for further reductions of troops. There will be military and political assessment.
Nuk ka pasqyrë kohore për reduktimin e mëtejmë të trupave. Do të ketë vlerësime ushtarake politike dhe trupat do të marrin formën varësisht nga ato, tha ai. Erdhmja e KFOR-it ishte temë diskutimi e takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, i cili përfundoi të premten. Në takim u tha se transformimi i KFOR-it në një forcë më mobile dhe më të vogël mund të bëhej vetëm poqëse analizat e kushteve lejojnë një gjë të tillë. Pavarësisht disa incidenteve të kohë paskohshme të sigurisë, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë u vlerësua të jetë e qetë. Mirpo ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku, komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në 1999, tha se nuk mund të flitet për një situatë stabile nëse merret parasysh gjendja e sigurisë në veri të Kosovës.
Kemi struktura paralele, kemi formacionet e ministrisë e punës mesme të Serbisë, shërbime sekrete. Në një farë mënyre NATO-ja, duke rëtuar trupat, nuk i sheh këtë si shqetësim, e dërgon një mesazh që është pajtuar në një situatë të tillë. E dërgon një mesazh se në planet të tyre e kanë për qëllim që ta lëjnë ashtu si është këtë situatë.
Reduktimet e mëtejme të trupave të KFOR-it sipas tij duhet të bëhen edhe në bazë të konsultimeve me institucionet kosovare të sigurisë.
Mungon ai bashkëpunimi i ngushtë mes institucioneve të KFOR-it. Ne kemi raporte miqësore, kemi pasur gjithë, por nuk kemi një bashkëpunim, një bashkërenditje, bashkëveprim, sa duhet kemi.
Përfaqësues të serbëve në Kosovë thonë se situata e sigurisë në Kosovë varet nga shumë faktorë. Një nga politikanët serbë në Kosovë, Dragan Velić, e quan të padëshirueshëm reduktimin e trupave të NATO-s në Kosovë.
To smanjenje stvar politikog dogovora što u svakom slučaju ne.
Për momentin vlerësimi i forcave të NATO-s në kuptimin e zvuglimit të trupave ndoshta është raporti i vlerësimit për situatën aktuale, si dhe një raport i një vendimi politik dhe porosisë që NATO-ja dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare e jep për Kosovën. Por në çfarëdo rasti kjo nuk do të nënkuptoj sigurinë dhe në këtë mënyrë vetëm sa do të shtohen rreziqet për sigurinë, tha Velić, i cili pret që NATO-ja të sjellë vendime të cilat e garantojnë sigurinë. Hyrja së trupave të NATO-s në Kosovë kishte paraprirë në nënshkrimi i marrëveshjes së Kumanovës, e cila detyroi trupat serbe të largohen nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë 11 vjet më parë, shqiptarët dhe serbët e Kosovës nuk e kujtojnë njësoj. Shqiptarët e përkujtojnë si ditë të shpresës, lirisë dhe mundësisë së kthimit në shtëpitë e tyre, ndërsa serbët i vlerësojnë trupat e KFOR-it të paefektshme. Megjithatë, të dy bashkësitë etnike theksojnë nevojën e qëndrimit të mëtejm të KFOR-it në Kosovë. Anketën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Sherif Gashi thot se hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë kishte përjetuar si momentin më të rëndësishëm të jetës së tij dhe duke kujtuar atë moment shfaq emocionet.
Nasia më e madhe që kam pas për jetën time ka qenë hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë. Një përjetim jashtëzakonisht mallëngjyshëm. Kam dalë për krahje me fëmijë, me grua, me këtë ndar, e kam prit. Nuk di që ta përshkruaj më mirë se sa. Domethënia ka qenë se e fituam lirinë, e shpëtuam. Unë sot shoh si rolin këtu që është i KFOR-it. Po mos e shek fori prap do të kesh me çush kemi qenë para ne. Edhe inshallah zot me vitet të rafori derisa ushtria jon formohet të marrin në bazë se momentalisht çush jemi. Po se mos e shek fori siguri e parë s'ka.
Xhezairi Sufi thotë se deri në momentin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë kishte qëndruar në Mali së bashku me familjen të friksuar nga ndonjë masakër e forcave serbe.
Ne kemi prirë me padurim këtë hyrje për arsye se më të vërtet populli ka qenë në situatë shumë të rëndë. Roli NATO-s ka qenë shumë vendimtar. Ka mbretur frika, sidomos të popullatës ka pas frikë, derisa ka hyrë. Ku ka hyrë, kanë pas shpresë më të madhe për çlirim edhe roli i saj vetëm po zbehet, kuptohet ngadalë. Do të thonë miqt janë miq. Sipas situatës që shohun nga ky kënd im, besoj që ka nevojë të qëndroj për arsye se ende nuk janë zgjedhur gjitha çështjet.
Mirlinda Gashi thotë se hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë për të ka pasur domethënien e kthimit të saj në vendlindje nga përndjekja.
Ne kemi qenë refugjat, kam qenë në Tiranë dhe kam pritur shumë mirë kur u kthyen ata u gëzova që do më kthye në normal. 3 ditë, mas e ka hi NATO e në kthyna. Na me nxe për që më kthy. Ndryshim ma i madhë, që kena lonët, që kena gjithë. Shumë mirë, një isha vete ma e lirë, ma e sigurt, ma e normal që jemi një ma mirë.
Edhe Armend Shabani thot se ka qeni përndjekur dhe refugjat në Macedoni. Hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë e përshkruan si një ringjallje.
Nuk di se do të përshkruaj ndryshe pas një ringjallje dytë ose një rikthemi dytë. Një jetë do të jemi shumë mirë njës, qoftë individualisht, qoftë si popull, si për atë që kanë bërë më herët, si për atë që po vazhdojnë ta bëjnë sot në Kosovë trupat e NATO-s. Sigurisht është e domosdoshme që NATO të vazhdojë të qëndrojë Kosovë.
Në anën tjetër, qytetarët serb në Verjun e Mitrovicës thonë se hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë nuk e kanë përjetuar mirë, por megjithatë sipas tyre prezenca e këtyre trupave është e rëndësishme për bashkësinë serbe. Tanja Vujisic thekson se prania e trupave të KFOR-it në Kosovë është e rëndësishme në planin psikologjik për serbët e Kosovës.
Që se tiče vojnika KFOR-a, oni su në Kosovu pokazali da nisu toliko efikasni.
Sa i përket ushtarëve të KFOR-it, ata kanë treguar se nuk janë mjaft efikas në Kosovë, por megjithatë është fakt që të paktën në planin psikologjik është e rëndësishme për bashkësinë serbe prania e KFOR-it. Unë besoj se zvoglimi numrave të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë do të ndikojë te pjesëtarët e bashkësisë serbe që të ndjehen më pak të sigurt, tha Vujisic. Ndërkaq Nikola Bašović thekson:
Po prošlo je 11 godina od kraja bombardovanja. Možda će se čovjeku koji
kanë kaluar 11 vjet nga përfundimi i bombardimeve, ndoshta një njeriu që nuk ka qenë gjatë këtu mund t'i duket se gjërat kanë ndryshuar, por ne që jetojmë këtu çdo ditë nuk shohim ndonjë përparim të madh dhe njerëzit ballafaqohen me të njëjtat probleme me të cilat janë ballafaquar gjatë vitit 1999, përfundon Bašović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës pohojnë se gjatë këtij viti kodi penal dhe ai procedurës penale do të pësojnë ndryshime. Sipas tyre, 2 vjet pas pavarësisë, ndryshimet në këtë kod janë të domosdoshme sepse kërkohet harmonizim ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Zëvendëskryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thotë se të dy kodet do të jenë më bashkohore dhe do të garantojnë liritë dhe të drejtat e njeriut.
Tani kemi ardhur në përfundim që kodi penal dhe kodi procedurës penale duhet të amendamentohen. E kemi vënë në strategjinë legislative dhe tani më kemi ardhur në draftin final. Ajo që duhet të them është se ka nevojë për një harmonizim, jo vetëm vendor, por edhe harmonizim me qasjen ndërkombëtare ndaj disa fenomeneve apo dukurive, se si janë të rregulluara në shtetet e ndryshme të botës. Duam besojmë shumë që brenda këtij viti do të miratohen në qeveri dhe do të procedohen në kuvend, dy kodet që do të qenë bashkohore, për njëkohësisht që garantojnë liritët e drejtat, që garantojnë njëkohësisht do të ja edhe dhënien e pushteteve dhe kufizimin e pushteteve njëkohësisht.
Zëvendëskryeministri Kuçi thotë se qeveria me ekspertët e saj ka kryer të gjitha obligimet lidhur me punët që i takojnë rreth ndryshimeve të këtyre dy kodeve. Sipas tij, tash për tash është duke u punuar për një harmonizim ndërkombëtar.
Janë disa çështje që kanë bënë me liritë dhe drejtat e njerëzit, disa çështje që kanë bënë me procedurat që duhet të respektohen gjatë proceseve të ndryshme. Dhe janë çështje që kanë bënë po ashtu me qasje të ndryshme që mund t'i kenë në botën anglosaksone dhe atë kontinentale. Në këtë drejtim ne jemi duke bërë një orientim të mirë që respektojmë këto kategori, por njëkohësisht do thoya që respektohet edhe ambienti ku veprohet në Kosovë.
Edhe kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Barry Hyseni konsideron se ndryshimet në kodin penal dhe të procedurës penale janë të nevojshme. Hyseni mendon se deri në fund të këtij viti Kosova do të ketë të ndryshuara edhe kodin penal dhe atë të procedurës penale.
Dhe besoj që shumë shpejt në para muajt shtator do ta lexojmë në kuvend. Unë konsideroj se do të ketë ndryshime të konsiderueshme për arsye sepse ju e dini që Kosova ka vepruar në bazë të rregulluarve të faktorit ndërkombëtar, të cilat janë aprovuar në fillim. Tani ne kemi edhe ligje vendore, të cilat i kemi nxjerrë dhe natyrisht kodi do t'i përmbledhë të gjitha dispozitat e ligjeve tjera dhe do të ketë një kodifikim përgjithshëm për legjislacionin fuqi që lidhet me çështjet penale.
Ish ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi numëron një sër arsyesh pse sipas saj duhet të amandamentohet kodi penal dhe ai procedurës penale.
Sepse ka ndodhur pavarësia e Kosovës dhe shumë kompetenca që i kishte para pavarësisë përfaqësuesi i unë mikut, për shkak të atyre kompetencave nuk lejohej që në kod penal të azëm të inkorporohen disa vepra penale siç do të ishin veprat penale mbrojtja e kufidit, mbrojtja e personaliteteve të ndryshme, zyrtarëve të lartë e tjera e tjera. Sa i përket kodit të procedurës penale, besoj se edhe ai ka nevojë të ndryshohet.
Deputetja Nekibe Kelmendi konsideron se nëse kodi penal dhe ai procedurës penale zbatohen në përpikëri, do të japin efekte të duhura.
Kodet nëse zbatohen, sigurisht se do ta japin efektin e vet. Nëse nuk zbatohen, as ligji më i mirë, as ligji më i keq nuk është për një shoqëri i dobishëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trafikimi dhe rehabilitimi i viktimave të trafikimit mbetet sfidë kryesore për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, pohojnë zyrtarët dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, në mungesë të një trajtimi dhe rehabilitimi të mirëfillt, viktimat ju ekspozohen rrezikut për ritrafikim. Hollësiti sjell Nadia Ahmeti.
Në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve janë të strehuara 8 viktima të trafikimit, kryesisht e moshës së re, thotë Naime Sherifi, drejtoresh ekzekutive në këtë qendër.
Strehim varësisht për nevojave të tyre dhe trajtim prej psikologut, shërbime shëndetësore, rrethona që ne i kemi në një kurs kompjuteri këtu që i kemi, eventualisht në një punë dore apo në një punë psikoterapie të vogël që na mujm në kuadrat të aktiviteteve tona që ne i zhvillojmë. ÇMGF-ja edhe vitin e kaluar, po edhe këtë vit punon në rritjen e cilësisë të shërbimeve për viktimat e trafikimit.
Edhe në Gjakov ekziston një strehmore e quajtur shtëpia e sigurt, në të cilën qëndrojnë viktimat e dhunës në familje dhe viktimat kosovare të trafikimit të moshës minore. Sakibe Doli, udhëheqëse e kësaj qendre, pohon se misioni i kësaj shtëpie është që nëpërmes programeve edukuese, mbështetjes psikosociale, juridike dhe shëndetësore, të kontribuojë në integrimin e viktimave në jetën normale. Ajo thotë se janë bërë përparime në ofrimin e kujdesit për viktimat, por se kanë mbetur ende punë për të bërë.
Pas një fazës rehabilituese, fillon edhe ngritja profesionale e tyre. Brenda strehmores kemi kurse ato shkurtra, të cilat nuk mjaftojnë për të rimërkëmbur viktimën e tillë. Neve na duhen donacione më shumë ose s'paku me bo programe të posaçme për këto raste, sepse përndryshe ato mund të futen prapë në rrugën e trafikimit.
Viktimat e trafikimit trajtohen këto qendra deri në rehabilitimin e tyre. Proces ky që për përfaqësueset organizatave jo qeveritare vlerësohet si një ndër sfidat kryesore të institucioneve kosovare. Naime Sherifi nga qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve thotë se viktimat pasi ta lëshojnë qendrën prapë ju ekspozon rrezikut për ritrafikim.
As pak nuk është e lehtë, edhe gjithmonë janë të ekspozuar rrezikut me uri kthy prapë aty ku kanë qenë, të ritrafikohen. Për shkak kushteve në cilat ato dalin prej strehimoreve, strehimoret bëjnë prej ata që kanë me kapacitetin e vet. Mirë, po në momentin kur ato dalin prej strehimoreve, shumë pak mirën me to. A qoftë qendrat për punë sociale, a qoftë institucionet tjera pothuajse gati se hiqin mirën.
Edhe Rahim Ternava, zyrtari i sekretariatit anti trafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme thekson se riintegrimi viktimave të trafikimit është procesi më i vështirë për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Megjithatë, ai sqaron se Kosova tashmë ka strategjinë e dur për të trajtuar trafikimin me qenie njerëzore.
Kuadër strategjisë nacionale plan veprimit është riintegrimi viktimave ku në riintegrimin e viktimave bashkëpunim organizatave qeveritare kemi arritur që të punsojmë dy viktima në regionin e Prizrenit. Kjo ka qenë në këtë vit.
Ndryshe sipas statistikave të policisë së Kosovës që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsejt 572 viktima, kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të trafikimit, ku në 90% të rasteve viktimat janë shfrytzuar për qëllime seksuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë janë të shqetësuar se disa kontrata të ministrisë me kompanitë farmaceutike private e kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Por Ilir Tolaj, këshilltar në ministri, thotë se me kompanitë farmaceutike tashmë janë ndërprerë kontratat e furnizimit me Barna për këtë vit. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur me disa kompani vetëm që të mos ndjehet mungesa e Barnave thelbësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë shprehin shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët ndërmjet kësaj ministrie me kompanitë farmaceutike private e kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria deri tani ka paguar barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre dhe si rjedhoi e siç e quan ai keq përdorimeve tashmë është formuar një komision i veçantë në kuadër të ministrisë.
Ky raport i prezantuar i këtij komisioni për shembull ka treguar një dhënë gjithashtu interesante, 16 barna të cilët janë analizuar për një furnizim 6 mujor ka treguar një diferencë në çmim për mbi 300.000 euro. Do thotë ne furnizohemi me këto 15 barna për sasinë 6 mujore me një çmim 300.000 euro më të lartë se sa që furnizohet cili do institucion po zonë në Evropë.
Si pas ti, analiza nga komisioni i ri ka treguar se furnizimi me barna dhe material shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar.
Pavarësisht intencave të mëhershme dhe deklarimeve që do të furnizohemi me barna dhe material shpenzues mjekësor të prodhuesve të verifikuar, Shumica materialit shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar nga vendet që janë Kina e pjesë tjera të Azisë.
Sipas Tolaj, një numër i caktuar i barnave që gjenden në depo janë para fatit të skadimit dhe ky furnizim është bërë, thot Tolaj, me qëllim të interesit të dikujt e jo të mbrojtjes së institucionit. Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thot se autoritetet shëndetësore duhet të sigurojnë para së gjithash furnizim me barna cilësore dhe çmim të arsyeshëm, si dhe cilësi të përcaktuar nga organizata botërore e shëndetësisë.
Po autoritetet çdo vend botës, ashtu edhe në Kosovë, duhet sigurojnë para së gjithash që t'i ofrojnë qytetarëve të vendeve tyre barna cilësore dhe me çmime të cilat janë të arsyeshme. Kuptohet, po ashtu që Ministria duhet të themelojë një mekanizëm të mirëfillt të monitorimit, me qëllim që barnat të cilat prokurohen nga agjencionet e prokurimit të jenë me çmime të arsyeshme dhe kuptohet një cilësi adekuate cilat e panushme.
Sidoqoftë, sipas Tolaj, tashmë me kompanitë farmaceutike janë ndërprerë kontratat e furnizimit me barna. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur deri në fund të vitit, vetëm me disa nga këto kompani në mënyrë që të mos ndihet mungesa e të paktën barnave esenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Pushteti dhe opozita në Maqedoni vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme për të arritruat e vendit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Andrej Petrov deklaroi se gjendja në Maqedoni është shumë e vështirë dhe është e hapur mundësia që të kemi raport më negativ se sa vitin e kaluar. Sipas Petrovit, shqetësuese është gjendja në gjyqësor për shkak të raportit të qeverisë ndaj tij, ndërsa opozita ka demonstruar konstruktivitet në miratimin e ligjeve evropiane. Gjendja është e pakënaqshme nga aspekti i administratës publike për shkak të ushtarëve partiak të punësuar në administratë që paraqet shpenzim jo racional dhe pa nevojë të parave të qytetarëve, tha Petrov. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Spasenovski u shpreh se vendi në kontinuitet e reformon shoqërinë në pajtim me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa këtë vit ku vendi ka miratuar ligjet e nevojshme dhe qeveria është duke i zbatuar reformat. Shpresoj që këtë vit në pjesën e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike Maqedonia do të bëjë hapa para dhe për këtë dëshmojnë deklaratat në periudhën e kaluar nga institucionet relevante ndërkombëtare, tha Spasenovski. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani deklaroi se reformat duhet të zbatohen me një dinamik më të madhe pasi kritikat për mangësitë në reforma që theksohen nga Bashkimi Evropian janë objektive.
Ne jemi të përkushtuar në drejtim që të kemi një sistem gjyqësor të reformuar dhe sa më jo politik dhe sa më shumë profesional. Edhe më tutje ekzistojnë ndërhyrjet apo ndikimet politike dhe në këtë drejtim kemi mungesë. Por sa i përket profesionalizimit në administratën shtetërore dhe publike, edhe në këtë drejtim në bazë të ndryshimeve ligjore, ne kemi pas sistemin e karrierës dhe kemi para pa ato standarde dhe nevojshme për një administratë profesionale.
Edhe demokracia e re vlerëson se reformat nuk po zbatohen me ritmin e duhur. Deputeti kësaj partie, Suleman Rushiti, thot se gjyqësia dhe administrata vuajnë nga partizimi.
Reformat jo që nuk shkojnë dinamikën e duhur, por shpeshherë vërehet edhe regres në plotësimin e atyre standardeve, sidomos në gjyqësi. Ajo që vërehet është mospasja një guximi për te kalimin e një praktike që është partizimi i gjyqësisë në vend.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Arrestohet në Prishtinë Albin Kurti disa orë pasi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë vazhdon të shihet ndryshe nga qytetarët shqiptar dhe ata serb. Në kampionatin botëror të futbollit, Korea Jugore mundi Greqin 2-0, Argentina prindaj Nigerisë 1-0, ndërsa në mbrëmje luajnë Anglia dhe Shtetet e Bashkuara. Dhe gjusë nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.